Hlustun 11 Vetur Það vetur og það mikill snjór úti. Mér finnst erfitt að labba í skólan þegar það mikill snjór. En það líka gaman. Þá hægt að búa til snjóhús og snjókarl og fara í snjókast. Á veturna oft dimmt og kalt. Sólin skín bara í nokkra klukkutíma á dag.